This is the Cambridge Assessment International Education International General Certificate of Secondary Education in Afrikaans as a Second Language. Syllabus 0548, Paper 2, Listening, November 2020. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number, and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue, or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Oefening 1. Petra Wessels, hoofbestuurder van die Dierebeskermingsvereniging, het by 'n skool met die leerders kom praat. Luister na 'n opname van haar praatjie. Beantwoord die vraag deur 'n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak om aan te dui of die stelling waar of onwaar is. Jy sal die praatjie 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Twee broers, Denzel en Larry Adams, van die plaas Ver Genoeg, naby Kuilsrivier, het verlede Saterdag kilometers geloop om hulp te kry vir hulle siek hond Gurley, wat in daardie stadium na aan die dood was. Denzel is 13 jaar oud en Larry 9. Hulle het beurte gemaak om Gurley 15 kilometer ver in hulle arms te dra. Die hond, 'n Labrador, was baie siek aan bosluiskoors en hulle kon aan geen ander plan dink as om haar na die Dierebeskermingsvereniging in Kuilsrivier te neem nie. Gurley is dadelik behandel en het 'n bloedoortapping en medikasie gekry nadat hulle woensdagmiddag met haar daar aangekom het. Donderdagoggend het sy al sterker gelyk. Denzel en Larry se ouers werk op 'n vrugteplaas en verdien baie min geld. Hulle ma is siek en hulle huis en meubels is 'n ruk gelede in 'n swaar storm baie erg beskadig. Die gesin kry swaar en sukkel om kop bo water te hou. Larry het die staptog kaalvoet aangepak. Sy skoene was stikkend en hulle kon nog nie vir hom nuwes koop nie. Denzel het al 10 rand gehad, want hy het geld bymekaar gemaak om vir Larry skoene te koop. Hy het toe gedink om daardie 10 rand te gebruik sodat Girlie behandel kan word en nie moes ly nie. Die Adams gesin het soveel skenkings van die publiek ontvang dat daar genoeg goed was om aan ander mense op die plaas wat swaar kry ook daarvan te gee. Verder het die Dierebeskermingsvereniging ook ongelooflik baie boodskappe en skenkings gekry van mense wat van die seuns se honde liefde gehoor het. Dit gaan nou baie beter met Girlie en die seuns probeer om haar elke dag in die dierehospitaal te besoek. Denzel en Larry moedig nou hul vriende ook aan om siek diere na die Dierebeskermingsvereniging te bring. Die gemeenskap in Kuilsrivier het hulle aangewys as ambassadeurs vir die Dierebeskermingsvereniging. Ek wil nie bekend maak wat alles al geskenk is nie, maar wat ek weet is dat die seuns nie meer 'n bed met die res van die gesin sal hoef te deel nie. Die hele gesin moes vroeër saam op 'n 3/4 bed slaap. Hulle het ook nou warm komberse en sal nie meer saans by kerslig huiswerk hoef te doen nie. Saterdagoggend is hulle geneem om inkopies te doen en het hulle die eerste keer in hul lewe 'n hamburger en chips in 'n restaurant geëet. Larry het ook nou mooi nuwe skoene waarmee hy sommer gou kan klaarspeel met 15 kilometer. Wat my beïndruk het, is dat die seuns ten spyte van hul moeilike omstandighede 'n onselfsugtige plan gemaak het om hulle hondevriend te red.
Jy sal die praatjie nou weer 'n keer hoor.
Twee broers, Denzel en Larry Adams, van die plaas ver genoeg, naby Kuilsrivier, het verlede Saterdag kilometers geloop om hulp te kry vir hulle siek hond Girlie, wat in daardie stadium na aan die dood was. Denzel is 13 jaar oud en Larry 9. Hulle het beurte gemaak om Girlie 15 kilometer ver in hulle arms te dra. Die hond, 'n Labrador, was baie siek aan bosluiskoors en hulle kon aan geen ander plan dink as om haar na die Dierebeskermingsvereniging in Kuilsrivier te neem nie. Girlie is dadelik behandel en het 'n bloedoortapping en medikasie gekry nadat hulle woensdagmiddag met haar daar aangekom het. Donderdagoggend het sy al sterker gelyk. Denzel en Larry se ouers werk op 'n vrugteplaas en verdien baie min geld. Hulle ma is siek en hulle huis en meubels is 'n ruk gelede in 'n swaar storm baie erg beskadig. Die gesin kry swaar en sukkel om kop bo water te hou. Larry het die staptog kaalvoet aangepak. Sy skoene was stikkend en hulle kon nog nie vir hom nuwes koop nie. Denzel het al R10 gehad, want hy het geld bymekaar gemaak om vir Larry skoene te koop. Hy het toe gedink om daardie R10 te gebruik sodat Girlie behandel kan word en nie moes ly nie. Die Adams gesin het soveel skenkings van die publiek ontvang dat daar genoeg goed was om aan ander mense op die plaas wat swaar kry ook daarvan te gee. Verder het die Dierebeskermingsvereniging ook ongelooflik baie boodskappe en skenkings gekry van mense wat van die seuns se honde liefde gehoor het. Dit gaan nou baie beter met Girlie en die seuns probeer om haar elke dag in die dierehospitaal te besoek. Denzel en Larry moedig nou hul vriende ook aan om siek diere na die dierebeskermingsvereniging te bring. Die gemeenskap in Kuilsrivier het hulle aangewys as ambassadeurs vir die dierebeskermingsvereniging. Ek wil nie bekend maak wat alles al geskenk is nie, maar wat ek weet is dat die seuns nie meer 'n bed met die res van die gesin sal hoef te deel nie. Die hele gesin moes vroeër saam op 'n 3/4 bed slaap. Hulle het ook nou warm komberse en sal nie meer saans by kerslig huiswerk hoef te doen nie. Saterdagoggend is hulle geneem om inkopies te doen en het hulle die eerste keer in hul lewe 'n hamburger en chips in 'n restaurant geëet. Larry het ook nou mooi nuwe skoene waarmee hy sommer gou kan klaarspeel met 15 kilometer. Wat my beïndruk het, is dat die seuns ten spyte van hul moeilike omstandighede 'n onselfsugtige plan gemaak het om hulle hondevriend te red. Oefening 2. Christian het saam met sy ouers in die Wes-Kaap vakansie gehou. Hulle het onder andere die Kangoo-grotte besoek. Na die vakansie het hy en 'n vriendin, Nadia, oor hierdie natuurwonder gesels. Luister na hul gesprek. Beantwoord die vraag deur die korrekte antwoord A, B, C of D te kies en 'n regmerkie in die blokkie langs jou keuse te maak. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Hallo Nadia. Ek kan nie glo ons moet alweer môre terug gaan skool toe nie. Hoe gaan dit?
Goed, dankie Christian. Ek is bly julle is terug. Hoe was die vakansie?
Dit was regtig lekker. Behalwe die pragtige strande, het ons ook interessante besienswaardighede soos die Kangoo-grotte besoek. Ek het dit so geniet, want ek wou regtig meer daaroor uitvind nadat ek 'n TV-program daaroor gesien het.
Ja, jy het mos mooi foto's daarvan gestuur. Ek wil graag meer hoor oor daardie grotte.
Die gids het ons baie vertel oor die grotte en ek het ook op die internet daaroor gelees. Hierdie grotstelsel is wêreldbekend vir die betowerende wonderwêreld daarbinne. Dis Suid-Afrika se oudste amptelike toeristeattraksie.
Waar presies is die Kangoo-grotte?
Die grotte lê aan die voet van die Klein Karoo se Swartberge, naby die dorp Oudtshoorn.
Nou, hoe is die grotte dan gevorm?
Die grotte is deur die loop van miljoene jare gevorm as gevolg van sure wat deur kalksteen gevreet het. Dit het 'n grotstelsel met magnifieke sale en smal tonnels geskep.
Sjoe! Hoe groot is die grotstelsel dan nou eintlik?
Geologiese ekspedisies het sowat 4 km van tonnels gevind. Net 'n kwart van die grotte is oop vir die publiek. Die eerste Kangoo-gids vertel dat hy 29 uur lank geloop het op soek na die einde van die grotte.
Hoe ver het hy toe geloop?
Hy was nie heeltemal seker nie en het gedink hy het 25 kilometer van die ingang afgeloop, maar hy het nooit die einde bereik nie.
Regtig? Hy het daarom weer teruggekom, hoop ek?
Natuurlik, anders sou ons sy story nooit gehoor het nie.
Dis waar, ja. Weet ons hoe oud die grotte is?
Wel, die eerste kamer se rotskuns en argeologiese bewyse toon dat die grotte al 80.000 jaar gelede deur inheemse mense bewoon is. Hierdie kamer is na 'n boer, 'n sekere Jacobus van Sail genoem, wat dit in die 19de eeu weer ontdek het. Mense weet egter niks verder van hom nie.
Nog nuuskierige mense het seker toe ook daarin gegaan.
Ja, maar van hulle het skade aangerig. Mense het byvoorbeeld stukke rots afgebreek om as aandenking saam te neem en ook ander skade aan die wonderlike grotte veroorsaak.
Dis vreeslik. Het hulle iets daaraan gedoen?
Ja, in 1820 het die Kaapse goewerneur regulasies ingestel om die grotte te beskerm. Dit was die eerste poging van die regering om 'n natuurwonder in Suid-Afrika te beskerm. Nadat hulle 'n pas deur die Swartberge gebou het en die spoorweg na Oudtshoorn voltooi het, het daar meer toeriste gekom. Eers in die 20ste eeu is elektrisiteit in die grotte geïnstalleer. Laat in die 20ste eeu is nog twee sale ontdek.
Ek is seker daar is nog geheime om te ontdek. Met soveel onbeantwoorde vrae, is dit nie verbasend dat hierdie Kangoo-grotte so raaiselagtig bly nie.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Hallo Nadia. Ek kan nie glo ons moet alweer môre teruggaan skool toe nie. Hoe gaan dit?
Goed, dankie Christian. Ek is bly julle is terug. Hoe was die vakansie?
Dit was regtig lekker. Behalwe die pragtige strande, het ons ook interessante besienswaardighede soos die Kangoo-grotte besoek. Ek het dit so geniet, want ek wou regtig meer daaroor uitvind nadat ek 'n TV-program daaroor gesien het.
Ja, jy het mos mooi foto's daarvan gestuur. Ek wil graag meer hoor oor daardie grotte.
Die gids het ons baie vertel oor die grotte en ek het ook op die internet daaroor gelees. Hierdie grotstelsel is wêreldbekend vir die betowerende wonderwêreld daarbinne. Dis Suid-Afrika se oudste amptelike toeristeattraksie.
Waar presies is die Kangoo-grotte?
Die grotte lê aan die voet van die Klein Karoo se Swartberge, naby die dorp Oudtshoorn.
Nou, hoe is die grotte dan gevorm?
Die grotte is deur die loop van miljoene jare gevorm as gevolg van sure wat deur kalksteen gevreet het. Dit het 'n grotstelsel met magnifieke sale en smal tonnels geskep.
Sjoe! Hoe groot is die grotstelsel dan nou eintlik?
Geologiese ekspedisies het sowat 4 kilometer van tonnels gevind. Net 'n kwart van die grotte is oop vir die publiek. Die eerste Kangoo-gids vertel dat hy 29 uur lank geloop het op soek na die einde van die grotte.
Hoe ver het hy toe geloop?
Hy was nie heeltemal seker nie en het gedink hy het 25 kilometer van die ingang afgeloop, maar hy het nooit die einde bereik nie.
Regtig? Hy het daarom weer teruggekom, hoop ek.
Natuurlik, anders sou ons sy storie nooit gehoor het nie.
Dis waar, ja. Weet ons hoe oud die grotte is?
Wel, die eerste kamer se rotskuns en argeologiese bewyse toon dat die grotte al 80.000 jaar gelede deur inheemse mense bewoon is. Hierdie kamer is na 'n boer, 'n sekere Jacobus van Sail genoem, wat dit in die 19de eeu weer ontdek het. Mense weet egter niks verder van hom nie.
Nog nuuskierige mense het seker toe ook daarin gegaan.
Ja, maar van hulle het skade aangerig. Mense het byvoorbeeld stukke rots afgebreek om as aandenking saam te neem en ook ander skade aan die wonderlike grotte veroorsaak.
Dis vreeslik. Het hulle iets daaraan gedoen?
Ja, in 1820 het die Kaapse goewerneur regulasies ingestel om die grotte te beskerm. Dit was die eerste poging van die regering om 'n natuurwonder in Suid-Afrika te beskerm. Nadat hulle 'n pas deur die Swartberge gebou het en die spoorweg na Oudtshoorn voltooi het, het daar meer toeriste gekom. Eers in die 20ste eeu is elektrisiteit in die grotte geïnstalleer. Laat in die 20ste eeu is nog twee sale ontdek.
Ek is seker daar is nog geheime om te ontdek. Met soveel onbeantwoorde vrae, is dit nie verbasend dat hierdie Kangoo-grotte so raaiselagtig bly nie. Oefening 3. 'n Koerantverslaggewer, Sizwe Molefe, het met 'n duikinstrukteur, Patricia Gray, gesels. Patricia en 'n student is verlede week uit die see gered. Maak kort aantekeninge oor die gesprek in Afrikaans. Jy sal die gesprek twee keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Goeiemiddag, Patricia. Ek is bly jy het geen slegte gevolge oorgehou van die onaangename ondervinding 'n paar dae gelede nie. Ek wil graag hê jy moet my daarvan vertel.
Hallo, Sizwe. Ek is baie dankbaar dat ek hier is om vandag met jou te gesels. Die gebeurtenis daardie dag het 'n goeie einde gehad en ek en my student, Shafiq Rasool, is paardfris en gesond.
Julle het verlede Sondag in die see vermis geraak. Hoe het dit gebeur?
Ek en Shafiq het tydens 'n duikoefensessie ver weggedryf van die boot waarop ons was. Dit het gebeur nadat ons uit die water opgekom het, toe ons klaar geduik het. Ons het lank in die oop see rondgedryf voordat ons gevind is.
Was dit net julle twee duikers op die boot?
Ons was 'n hele groep scuba-duikers wat uitgevaar het om te duik. 'n Ervare duikmeester het die groep gelei. Hy was saam met die ander scuba duikers in die see, terwyl ek en Shafiq besig was om 'n diep seeduik uit te voer. Sonder dat ons dit besef het, het ons te ver van die boot af weggeswem. Die duikmeester en sy groep moes opkom omdat die sig te swak was en het teruggegaan na die boot toe. Hulle sien toe dat ek en Shafiq nie daar is nie.
Het julle gesukkel om na die oppervlak van die water te kom?
Nee, ons het maklik so wat 100 meter van waar ons begin duik het na die oppervlak gekom. Maar die mense op die boot kon ons nie sien nie, want die lig was te skerp omdat die oggendson op die water weerkaats het.
Wat het daarna gebeur?
Die duikmeester het die bootklub die oggend omstreeks 9:30 van die boot af laat weet dat ons twee vermis word. Daarna het die See-reddingsinstituut dadelik met 'n soektog na ons begin.
Hoe het julle gevoel terwyl julle daar in die see rondgedryf het?
Ek en Shafiq was nie baie bang nie, omdat ons geweet het dis net 'n kwessie van tyd voordat ons gered sou word, want die regte prosedures sou gevolg word. Ons het probeer om so na as moontlik aan land te kom. Ons het ook gesorg dat ons nie van mekaar af wegdryf nie en ons het rooi merkers in die lug rondgeswaai om aandag te trek. Toe 'n swart ding 'n entjie van ons af in die water duik, het ons eers gedink 'n haai gaan ons aanval en het 'n bietjie paniekerig geraak. Toe die ding baie naby aan ons kom, het ons gesien dit was gelukkig net 'n rob.
Hoe lank was julle daar in die see?
Ons is 3 uur nadat ons as vermis aangemeld is, sowat 8 kilometer van die gebied waar ons ingeduik het, gevind. Uiteindelik was dit my suster, Lucinda, ook 'n duiker, wat ons eerste in die see raak gesien het. Die volgende dag was ek weer in die water.
Ek kan sien hierdie voorval het jou glad nie van duik afgeskrik nie, Patricia. Jy geniet jou opwindende werk en dit is duidelik dat jou duikstudente 'n ervare instrukteur het van wie hulle baie kan leer. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Goeiemiddag, Patricia. Ek is bly jy het geen slegte gevolge oorgehou van die onaangename ondervinding 'n paar dae gelede nie. Ek wil graag hê jy moet my daarvan vertel.
Hallo Sizwe. Ek is baie dankbaar dat ek hier is om vandag met jou te gesels. Die gebeurtenis daardie dag het 'n goeie einde gehad en ek en my student Shafiq Rasool is paardfris en gesond.
Julle het verlede Sondag in die see vermis geraak. Hoe het dit gebeur?
Ek en Shafiq het tydens 'n duik oefensessie ver weggedryf van die boot waarop ons was. Dit het gebeur nadat ons uit die water opgekom het, toe ons klaar geduik het. Ons het lank in die oop see rondgedryf voordat ons gevind is.
Was dit net julle twee duikers op die boot?
Ons was 'n hele groep scuba duikers wat uitgevaar het om te duik. 'n Ervare duikmeester het die groep gelei. Hy was saam met die ander scuba duikers in die see, terwyl ek en Shafiq besig was om 'n diep seeduik uit te voer. Sonder dat ons dit besef het, het ons te ver van die boot af weggeswem. Die duikmeester en sy groep moes opkom omdat die sig te swak was en het teruggegaan na die boot toe. Hulle sien toe dat ek en Shafiq nie daar is nie.
Het julle gesukkel om na die oppervlak van die water te kom?
Nee, ons het makkelijk so wat 100 meter van waar ons begin duik het, na die oppervlak gekom. Maar die mense op die boot kon ons nie sien nie, want die lig was te skerp, omdat die oggendson op die water weerkaats het.
Wat het daarna gebeur?
Die duikmeester het die bootklub die oggend omstreeks 9:30 van die boot af laat weet dat ons twee vermis word. Daarna het die Seereddingsinstituut dadelik met 'n soektog na ons begin.
Hoe het julle gevoel terwyl julle daar in die see rondgedryf het?
Ek en Shafiq was nie baie bang nie, omdat ons geweet het, dis net 'n kwessie van tyd voordat ons gered sou word, want die regte prosedures sou gevolg word. Ons het probeer om so na as moontlik aan land te kom. Ons het ook gesorg dat ons nie van mekaar af wegdryf nie, en ons het rooi merkers in die lug rondgeswaai om aandag te trek. Toe 'n swart ding 'n enkie van ons af in die water duik, het ons eers gedink 'n haai gaan ons aanval en het 'n bietjie paniekerig geraak. Toe die ding baie naby aan ons kom, het ons gesien dit was gelukkig net 'n rob.
Hoe lank was julle daar in die see?
Ons is 3 uur nadat ons as vermis aangemeld is, so wat 8 kilometer van die gebied waar ons ingeduik het, gevind. Uiteindelik was dit my suster, Lucinda, ook 'n duiker, wat ons eerste in die see raak gesien het. Die volgende dag was ek weer in die water.
Ek kan sien hierdie voorval het jou glad nie van duik afgeskrik nie, Patricia. Jy geniet jou opwindende werk, en het is duidelik dat jou duikstudente 'n ervare instrukteur het, van wie hulle baie kan leer. Oefening 4. Claire is 'n graad 11 leerder wat baie daarvan hou om koek te bak. Sy wil eendag graag haar eie bakkery hê. Sy het met Pulani Keswa, eienaar van 'n bakkery en koffiewinkel, gesels. Luister na hul gesprek. Beantwoord die vrae in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Môre Pulani, ek waardeer dit werklik baie dat jy tyd het om 'n rukkie met my te gesels.
Vandag is ek nie so besig nie, want die koffiewinkel is mos maandag toe. Van môre af moet ons weer op ons tone wees.
Polani, jy is nog maar 19 jaar oud en jy spog al klaar met jou eie koffiewinkel. Hoe op aarde het jy dit reg gekry?
Ek het dit van kleins af baie geniet om my ma dop te hou wanneer sy koek bak. Dit het my gefassineer om te sien hoe sy die bestanddele afmeet en meng, rol en knie. Om nie te praat van die heerlike koeke en taarte wat sy gebak het nie. Dit was ook lekker om aan die deeg te proe. Toe ek 11 jaar oud was, het ek besef ek wil graag bak. Ek het baie na bakvideo's op YouTube gekyk en self begin eksperimenteer met resepte.
Wanneer het jy ernstig begin bak?
Ek het al op 14-jarige ouderdom op bestelling begin bak. Alles van kleinkoekies tot verjaardagkoeke. Die geld wat ek hiermee verdien het, het ek belê. Ek het nou al my eie klein fabriek met 2 oonde, 'n menger, yskaste en werkstafels.
Was daar nooit 'n tyd in jou tienerjare dat jy belangstelling in bak verloor het en op ander dinge begin fokus het nie?
Ek het 'n ruk lank gedink my ouer broer, Charlie, se motorfiets is interessanter as koekies bak. Ek wou te liewer soos hy wees, maar het gou besef dis nou nie juis my ding nie. Ek was verveeld en het my ma weer saterdae in die kombuis begin help wanneer sy koek bak. Ek het altyd gesê ek wil 'n bakkery hê en op 14 het ek versierde kleinkoekies begin adverteer.
Het jy nooit probleme gehad nie? Jy was so bloedjonk.
Ek het besig geraak Saterdag, maar nie almal was so beïndruk met my nie. Toe ek 15 was, het ek 'n konsultasie met 'n bruid gehad. Toe sy my sien, het sy dadelik gesê sy vertrou nie iemand so jonk soos ek met haar troukoek nie. Ek was seergemaak, maar het voortgegaan om my voor te berei vir 'n loopbaan in die kosbedryf. In die laaste 3 skooljare het ek as kelner in 'n restaurant gewerk en ook by 'n jogurtstalletjie. Daar het ek ondervinding van die sakesy van 'n besigheid opgedoen. Dit het my ook geleer om onder druk te werk.
Hoe het jy dit reg gekry om alles te doen?
Ek het my skoolloopbaan by 'n tuisskoolsentrum voltooi. Anders sou ek nie tyd gehad het om te bak nie. My ma wou nie hê ek moet in my matriekjaar bak nie, maar ek het toe skelm in ons buitewaskamer gebak. Ek het soggens 4:00 opgestaan en die baksel stilletjies in die kombuis se oond gebak.
Ek het gelees dat jy na matriek dadelik met jou besigheid begin het.
Ja, ek het gou die idee gekry om 'n butiek koffiewinkel te begin. My ouers het my gehelp met die finansiering. My ma en pa help my om die winkel te bestuur en my ma werk soggens daar terwyl ek bak.
Wat is jou ideale vir die toekoms?
Oor 5 jaar wil ek lekkernye soos die in my koffiewinkel oor die hele Suid-Afrika heen bedien. Ek wil ook eendag my eie kookboek op die rakke hê in my eie bakprogram op TV.
Dankie dat jy die tyd afgestaan het om met my te kom gesels.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Môre Polani. Ek waardeer dit werklik baie dat jy tyd het om 'n rukkie met my te gesels.
Vandag is ek nie so besig nie, want die koffiewinkel is mos maandag toe. Van môre af moet ons weer op ons tone wees.
Polani, jy is nog maar 19 jaar oud en jy spog al klaar met jou eie koffiewinkel. Hoe op aarde het jy dit reg gekry?
Ek het dit van kleins af baie geniet om my ma dop te hou wanneer sy koek bak. Dit het my gefassineer om te sien hoe sy die bestanddele afmeet en meng, rol en knie. om nie te praat van die heerlike koeke en taarte wat sy gebak het nie. Dit was ook lekker om aan die deeg te proe. Toe ek 11 jaar oud was, het ek besef ek wil graag bak. Ek het baie na bakvideo's op YouTube gekyk en self begin eksperimenteer met resepte.
Wanneer het jy ernstig begin bak?
Ek het al op 14-jarige ouderdom op bestelling begin bak. Alles van kleinkoekies tot verjaardagkoeke. Die geld wat ek hiermee verdien het, het ek belê. Ek het nou al my eie klein fabriek met 2 oonde, 'n menger, yskaste en werkstafels.
Was daar nooit 'n tyd in jou tienerjare dat jy belangstelling in bak verloor het en op ander dinge begin fokus het nie?
Ek het 'n ruk lank gedink my ouer broer, Charlie, se motorfiets is interessanter as koekies bak. Ek wou te liewer soos hy wees, maar het gou besef dis nou nie juis my ding nie. Ek was verveeld en het my ma weer Saterdag in die kombuis begin help wanneer sy koek bak. Ek het altyd gesê ek wil 'n bakkery hê en op 14 het ek versierde kleinkoekies begin adverteer.
Het jy nooit probleme gehad nie? Jy was so bloedjonk.
Ek het besig geraak Saterdag, maar nie almal was so beïndruk met my nie. Toe ek 15 was, het ek 'n konsultasie met 'n bruid gehad. Toe sy my sien, het sy dadelik gesê sy vertrou nie iemand so jonk soos ek met haar troukoek nie. Ek was seergemaak, maar het voortgegaan om my voor te berei vir 'n loopbaan in die kosbedryf. In die laaste 3 skooljare het ek as kelner in 'n restaurant gewerk en ook by 'n jogurtstalletjie. Daar het ek ondervinding van die sakesy van 'n besigheid opgedoen. Dit het my ook geleer om onder druk te werk.
Hoe het jy dit reg gekry om alles te doen?
Ek het my skoolloopbaan by 'n tuisskoolsentrum voltooi. Anders sou ek nie tyd gehad het om te bak nie. My ma wou nie hê ek moet in my matriekjaar bak nie, maar ek het toe skelm in ons buitewaskamer gebak. Ek het soggens 4:00 opgestaan en die baksel stilletjies in die kombuis se oond gebak.
Ek het gelees dat jy na matriek dadelik met jou besigheid begin het.
Ja, ek het gou die idee gekry om 'n butiek koffiewinkel te begin. My ouers het my gehelp met die finansiering. My ma en pa help my om die winkel te bestuur en my ma werk soggens daar terwyl ek bak.
Wat is jou ideale vir die toekoms?
Oor 5 jaar wil ek lekkernye soos die in my koffiewinkel oor die hele Suid-Afrika heen bedien. Ek wil ook eendag my eie kookboek op die rakke hê in my eie bakprogram op TV.
Dankie dat jy die tyd afgestaan het om met my te kom gesels.
Dit is die einde van die toets.
This is the end of the examination.